Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Что могло быть, калі б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 1918 годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. День отбывается в первые три месяца 2008 года. Про гэта год тому мы пропоновали нашим слухачам написать нам у рамках конкурса «Свободы» один день у БНР-2008. Конкурс был промеркованы до 90-х угодков Белорусской Народной Республики. Пераможцем конкурсу стал Сергей Балахонов с текстом «Петля затятости». А сегодня мы повторяем некоторые творы, досланные на конкурс. Гучить оповедание «Житё, якое я чакаў» автора, який подписался ником «Нартир», читая Сергей Шупа.
Великий и страшный был год 1917 от нараджэння Христова. Раптовный звонок телефона прервал читание. Антось вылаялся и взял слухавку. Дрэнные новины. Федералы взяли Менск и імкліва просовываются на заход. Тут у столице война покуль не надто отчувалася, але перадсвяточный настрой был грунтовно попсаваны. На снизе не было следов. Это был мой шлях, моя дорога. За спиною засталася стромкая вышиня костелу. Над ім, над снегом, над старыми габрейскими могилками, над тягучими песнями белых полёў и бясконцых шляхов панавала шэра-белая пляма, солнце у змроку. Штосьці у сэрцы маю, гэта родны спеў і льецца. Зрэшты надышоў час вырушаць, незваротна наперад. Там перад вачыма доўгая белая стужка шашы, паўз скрыжаванне, паўз маці боскую, што стаіць на выхадзе з мястэчка, паўз апошнія дамы, паўз людзей, праз прастору і час. Ступі далей, і я ступіў. Ззаду засталіся дамы і цеплыня, а наперадзе было нешта каля 40 ільдзістых кіламетраў. Калісьці я наіўна верыў, што каб патрапіць з аднаго пункту ў іншы, трэба добрасумленна набыць квіток на той транспарт, які туды ездзіць. Памятаю, якімі незразумелымі падаліся хлопец з дзяўчынай, якія аднойчы ў маім родным месце запыталіся ў мяне, дзе тут выезд на Воршу. Ну, ніяк не мог я тады ўцяміць, як жа яны збіраюцца дабрацца да свае мэты. Это было да таго, як добрыя людзі патлумачылі мне, што адзіны спосаб перасоўвання варты вольнага вандроўніка – гэта аўтаспын. Астатнімі карыстаюцца цывілы. Такім чынам, наперадзе было нешта каля 40 кіламетраў. Трэба зазначыць, што ў тым месцы і ў той час машыны з'яўляліся не надта ахвотна. Падбіралі спыншчыкаў яшчэ менш ахвотна, то бок пакуль ніяк. Вось і давялося ісці наперад пешшу. Патроху ільдзістых кіламетраў меніла, але цяпер яны ляжалі ў месяцовым святле. Сонца канчаткова звалілася ў змрок, і разам з ім з неба знікла шэра-белае покрыва. Замест гэтага льга было бачыць ірваную коўдру і поўню ў адным з разрываў. Месяцовае святло зацягвала ў сябе, гіпнатызавала, і патроху я падаў у нейкі гіпнатычны сон. З'яўлялася вера ў тое, што чалавек адно сілаю думкі здольны перарваць прастору і апынуцца ў іншым яе пункце ці наогул на адваротным баку гэтага свету. Паступова я пераставаў пазнаваць мясцовасць, а яна пераставала пазнаваць мяне. Вось праваруч замігцелі агеньчыкі. Відаць, вёска. Зайсці сагрэцца? Чаму б не? Так я і папраставаў праз снежную замець да цьмяных кропак святла. Зблізу высветлілася, што гэта карчма. Дзіўнае для яе месца абралі, ды ўсё адно зайду. Зрэшты, там цёпла. З такімі думкамі я адчыніў дзверы. Унутры карчма выявілася досыць утульнаю, хоць і невялікаю. Некалькі драўляных сталоў ды крэслы, якія, як і сцены, былі аздобленыя густоўнымі ўзорамі. У памяшканні былі ўсяго два чалавекі. Сярэдняга веку спадар з ручніком і дзяўчына з незнаёмым мне музычным інструментам. Спадар, пэўна, ён быў карчмаром, роспачліва задуменна слухаў дзяўчыну, яна спявала на нейкай надта прыгожай мове. У ейным выглядзе спалучаліся шляхетнае хараство і аддаленасць ад свету. Каб не замінаць спеву, я зняў заплечнік і сеў непадалёк ад уваходу. Карчмар зірнуў на мяне, і задуменнасць на ягоным твары змяшалася з здзіўленнем. Так прайшло колькі хвілін. Мы слухали музыку, карчмар і я, а дзяўчына спявала, поўнасцю заглыбленая ў сваю мелодыю. Раптоўна яна ўзняла на мяне вочы. Яны, нязвыкла глыбокія, пасавалі ейнаму абліччу як найлепей. На хвілю задумалася і пачала новую песню, час ад часу пазіраючы на мяне. На твары карчмара адбілася нейкае новае пачуццё, і ён зрабіў колькі ледзь заўважных рухаў рукою у маім напрамку. Аб чым гэта я? Як тут усё ж такі цёпла і утульна і хіліць у сон? Ведаеце, як калі ты доўга едзеш спынам па амаль ужо начной дарозе, калі сядзіш побач з кіроўцам, аднак вы не размаўляеце, а дарога імкнецца і звіваецца і развіваецца. Тады пачынаеш патроху засынаць, галава нахіляецца ніжэй, а ніжэй ты падаеш у сон. Самому выкараскацца адтуль амаль немагчыма, трэба сабраць усю волю, але трымацца цяжка, калі ты сядзіш і твой рух абмежаваны. Так ты падаеш і падаеш, пакуль цябе не выведзе з гэтага стану што-небудзь знешняе, ці слова кіроўцы, ці рэзкае гамаванне. Чорная бездань сну зацягвала мяне. Спачатку незаўважна, потым мацней, мацней, так што не вырвацца. Знешняя знікала, адыходзіла недасяжна далёка, толькі ўрывак песні лунаў у свядомасці. Нешта чужое вяло мяне ў глыбіню. Адпусціце мяне ў мой сон. Я спускаўся ў сутарэнні душы, пазбаўленыя ліхтароў, у якіх здавалася блукаць і блукаць. Там не было простых дарог, там наогул не было дарог, толькі драбнюткія сцежкі. Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра. Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра. Цемра адпускала паволі. Яна клубілася ўва мне, паступова адыходзячы ў самыя далёкія куткі цела, пакуль не знікала канчаткова ў нябыце цемры, святле. Разам з святлом вярталіся гукі. Яны неслі з сабою не музыку, а страляніну, як і святло несла з сабою не вобраз карчмы, а нейкае месца, чымсьці знаёмае, нібыта калісьці бачанае. Стралялі злева і досыць блізка. Мне гэта натуральна не падабалася, і паколькі асцярожнасць перамагла цікаўнасць, я рушыў направа. Ісці прыходзілася праз завалы, будаўнічае смецце, рэчы, пэўна, ўжо непатрэбныя гаспадарам, вялікія бетонныя пліты. Праваруч з'явілася высокая будыніна. Крок за кроком я прабіваўся скрозь завалы. Вось стала заўважную дзірка ў зямлі, даволі вялікая нават з прыступкамі. Можа, уваход у падземны свет? Пасля таго, як апынуўся тут, я мог паверыць амаль у што заўгодна. Пры бліжэйшым разглядзе дзірка аказалася ўваходам у метро. Што б вы думалі, над ёй было напісана «Станцыя метро Партызанская», прычым менавіта «метро», а не якое-небудзь акупацыйнае «метро», якое звыкла аздабляла ўваходы пад зямлю ў маім горадзе. У сярэдзіне станцыя надта нагадвала звыклую мне партызанскую. Відаць, і грувасткая будыніна была менавіта універмагам «Беларусь», ці як ён тут называецца. І раптам «Стой!» Збоку з'явіўся хлопец з аўтаматам. Я спыніўся. «Куды ідзеш? І хто ты? А ну, стаяць!» «Куды іду? Пакуль не ведаю». Пачуўшы мяне, хлопец неяк троху падабрэў, і нават аўтамат пачаў трымаць не так пагрозліва, хоць ён усё яшчэ і быў наведзены на мяне. Як потым высветлілася, падабрэнне выклікала мая беларуская мова. Выявілася, што хлопца клічуць Уладзіслаў, і належыць ён да літоўскага рушэння. Што гэта такое, я не ведаў. Як і ён не мог зразумець, як я сюды патрапіў. «Добра, ты не падобны да федэрала. Можа, цябе моцна ударыла, і ты страціў памяць. У любым выпадку трэба адсюль сыходзіць. Амаль увесь горад занялі федэралы. Могуць і сюды спусціцца. Хоць нашага метро яны пабойваюцца. Рушым па ім на захад. А там будзем прабірацца да сваіх». Па рэйках метро хадзіць мне яшчэ не даводзілася. хоць заўжды і было цікава прайсціся па гэтых сутарэннях. Чорны тунэль асветлены адно нашымі ліхтарыкамі. Такім падзем'е гораду я ўбачыў першы раз. На паверхні, відаць, было ўжо позна, таму што калі я толькі апынуўся тут, сонца было нізка, а з таго моманту прайшло нямала часу. Уладзіслаў быў відавочна стомлены. Я таксама, бо той правал у цемру, пасля якога я і патрапіў сюды, не надта выглядаў на добры сон. Мы вырашылі заночыць у метро. Побач з тунэлем знайшоўся невялікі пакой, у якім мы спыніліся. Я паспрабаваў распавесці Уладзіславу, як сюды патрапіў, аднак ён не надта даваў веры, схіляючыся да ідэі аб тым, што ў мяне моцна ўдарыла, і я нічога не памятаю. Аднак на маю просьбу ён расказаў пра тое, што адбывалася. З ягоных словаў я зразумеў, што мы ў Менску. Цікава, ці той Менск, які ведаў я, быў толькі сном? Зараз горад амаль увесь занялі федэральныя войскі. Яны паступова рушылі на захад, палячы і рабуючы. На маё пытанне аб тым, што Беларусь будзе рабіць без сталіцы, Уладзіслаў здзіўлена зірнуў на мяне і сказаў, што з сталіцай пакуль усё як мае быць, ды і не дабяруцца да яе федэрасты. У нашых супольных запасах знайшлося колькі ежы, якую не трэба было грэць, што нас моцна парадавала. Падчас вячэры Уладзіслаў выцягнуў аднекуль плеер, нават не ўшчэнт разраджаны. Нягледзячы на вайну, ён яшчэ працаваў. На маю просьбу даць паслухаць, Уладзь працягнуў навушнікі і ў вушы палілося. Дзіўна, але музыка тут была тая самая.